Ljubiteljice in ljubitelji borilnih športov, pozdravljeni v novem popkastu, ki bo danes spet posvečen dogodku, ki prihaja ta konec tedna, VFN 11 in pa tistemu najbolj zanimivemu delu, vsaj po mojem mnenju, turniru Osmerice. Gostimo še enega izmed borcev, ki bo nastopil na tistem turnirju Osmerice, to je Gaj Muršec. Gaj, pozdravljen.
Zdravo tudi.
Gaj, najprej, kako si, kako potekajo te zaključen del priprav, kako poteka?
Jaz sem zelo v redu, moram reči, da zelo presenetljivo dober, glede na weight cut, ki ga delam in vse skupaj, ker je ponavadi no, morala in vse skupaj zelo pade. Se trenutno tako res v redu počutim, tudi kile grejo, vse gre po planu, tako da v bistvu petek še zrihtamo vago po akcijo.
Kako je Rama? Ramo si poškodoval pred tisto borbo lani maja proti Šabanju, povratno borbo?
Rama je v bistvu zelo v redu. Srečo je šla rehabilitacija res ekspresno hiter. Ko sem bil na zadnje pri zdravniku, je rekel, da lahko začnem, upam, da moj zdravnik tega ne bo gledal, je rekel, da lahko začnem trenirati nekje s prvim. Jaz sem takrat 2025. Jaz sem takrat že bil dobra dva meseca v pripravah praktično. Tako da je šlo res hitro, na kar sem zelo ponosen, verjetno je posledica tega, da sem se dal zraven, da sem praktično od prvega dneva delal na rami, treniral, pač kar sem lahko.
Kako ne gledamo to, da poškodba rame, da si na stranskem tiru telesne težave zaradi tega ramena, kako pa je bilo psihično? Bil si v tistem naletu, zmagal si pred domačimi gledalci, obetala se povratna borba, potem pa to vse skupaj?
Ja, ni bilo fajn, no. Na začetku sem kar mal nazaj se držal, sploh, ko me je kdo dvignil v zrak, no. Takrat pri teh pacih se mal ponovi ta strah, ampak mislim, da sem kar dobro to zfural in tudi kar dobro šel čez to, no.
Torej, lahko rečemo, da si zdaj pred tem turnirjem 100% pripravljen?
Ja. Vem, da nisem bil še nikoli tak pripravljen, ne fizično, ne psihično.
Ta turnir je nekaj novega, tega nismo imeli od tistega turnirja Osmerice, ki ga v kickboksu dobil Miran Fabjan, seveda so bili turniri takšni in drugačni, ampak ne v takšnem obsegu in pa s takšno medijsko pozornostjo. Tukaj vas bo 8 fantov, borili se boste četrtfinale, polfinale in finale, kdo bo seveda prišel tja. In pa denarna nagrada ni zanemarljiva, ne? 10.000 evrov si zaslužiti v enem večeru, to ima v redki priložnost.
Ja, res je, to je kar, to je noro, no, v bistvu, da lahko, da imamo ta privilegij, da, vem, če so borci še nekaj let nazaj mogli trdo delati na karieri, iti čez leta nekih profesionalnih debijev, borb, da so prišli do točke, ker so se lahko borili za take vsote, je to en velik privilegij, sploh na slovenski MMA sceni, ki je ne, praktično 10 let nazaj ni bilo, ne. Da smo danes tukaj na tej točki, da imamo mladi fantje, dobro, razen Čufuroviča, on je že penzija. Imamo v bistvu priložnost, da si naredimo en tak zelo dober start-up finančni, ki če ga pametno vložimo, lahko velik naredi.
Omenil si Alena, seveda današnji načrt je bil, da bi nekako bila oba dva gosta na popkestu. Razumemo ga, kaj ti prihaja iz Nemčije, logistično se mu ni šlo, da bi danes bil tukaj. Jutri se bosta spet videla na novinarski konferenciji, srečala sta se na tistem snemanju promo videa. Ni tako slab fant, ne, kot ima recimo javnost občutek zanj.
Ne. Sej, dejstvo je, ne, ljudje včasih pač malo pozabijo na te stvari, da ena stvari so del biznisa, ne, konc koncev, a če Ale ne bi bil v najni prvi borbi to, kar je bil, ta borba ne bi naredila takega buma, ne, in konc koncev je svojo vlogo zelo dobro spelal, tudi to, kakšen je nekdo pač zasebno, niti nima take veze, zdaj je, drugač pa ja, no, lahko povem to, da se drugače zasebno čisto, ok, razumemo. No, ni.
Ampak, če se vrnemo nazaj in pa to vajno rivalstvo, on takrat prva pokoronska, lahko tako rečemo, Valhala, premaga Urha Krančana, mi dva delava intervju, vzame mikrofon in izove tebe. Si to pričakoval, ti je padlo kot strela z jasnega, da te pač tako pozval pred praktično polnim golovcom?
To je bila res strela z jasnega. Niti približno nisem pričakoval, spomnim se jutra, ko sem se zbudil in kar naenkrat vidim poln inbox poročil, kaj pa je tole, kaj pa to, meni nič jasno. In kar naenkrat vidim posnetke, vidim Gaj Muršec, kje si, in vem, da v tistem trenutku je v meni sam bilo, to je to. Ker je bilo to, to koronsko obdobje, spet je bila neka pauza, nisem tekmoval nekaj časa, razne misli ti pridejo v glavo, a bi še sploh, tudi so tista leta, ne vem, ko razmišljaš, a se v to, a grem še naprej, in nekak mi je bil to en tak potrdilni znak, no.
Koliko si imel takrat pred to borbo te amaterskih borb?
Do takrat sem imel 4 amaterske borbe, če ne štejem kickbox borb, ki sem jih delal prej, pa teh grappling turnamentov. No.
In recimo, kar se tiče MMA, si bil še precej neizkušen in za takšnega borca, da se znajde pod takšnim pritiskom, kot se oba borca znašla, ne samo Allen, tudi ti si bil pod pritiskom, ti si imel navijače na svoji strani, veliko navijačev, ki so pričakovali, da boš naredil to, kar si na koncu storil, ne? Ampak vendarle, kakšen je to bil velik pritisk za recimo to fazo karijere? Večina borcev se v tej fazi karijere ne spopade s takšnim pritiskom, kot si ti.
Jaz mislim, da je bil to en tak zelo dober test. Za mene samega, da sem lahko videl, kje sem, kam mi to da, zaradi tega, ker mislim, da ta množica, te pritiski so ena taka stvar, ali te to hrani, ali te pa to poje. In če hočeš iti visoko, če hočeš biti dober, te more to hraniti, zaradi tega, ker ti more to dati energijo. Ne? Ta množica more biti tista, ki tebe še dodatno dvigne in ti da v bistvu podporo, mogoče v težkih trenutkih. A ne?
Ja, ali je dejansko po tisti borbi dejal, da ga je pritisk, mu je prišel do živega, ne, pojedel, malce ga je tudi pojedel, prišel mu je predvsej do živega, spomnim se, ko je zakorakal proti kletki, to so ljudje bili na ograjah, kazali mu sredince, mahali proti njemu, ni lahko se spopasti v takem ozračju, ne, potem tudi malce lahko rečemo na silo tisti poskus rušenja z velike razdalje, ki se ga ti predvidel in vse skupaj hitro končal z giljotino.
Mislim, da je mogoče moje bližnje, pa moje fene, ljudje, ki stojijo za mano in ki me podpirajo, to osebno dost bolj zadelo. Jaz sem to od tistega trenutka nekak videl kot priložnost in nisem niti, zdaj da bi rekel, toliko pa noter padel v, na tej osebni ravni. Definitivno sem bil, bil sem besen, bil sem jezen, ampak bolje bilo to gorivo kot pa bremza, no.
Ampak je bilo veliko tega, ne? Bilo je preko družbenih omrežij, bilo je potem na intervjujih, na novinarskih konferencah, vse skozi. Ne? Se je nekako verjetno nabiralo tudi v tebi?
Ja, definitivno. To je bil res, čakal sem to. No? Res sem z veseljem čakal. Vem, da sem takrat bil v garderobi, niti nisem hotel iti gledati v dvorano, hotel sem biti fokusiran in dejansko sprostiti vso to energijo, ko se vrata kletke zaprejo, in mislim, da mi je to uspelo. No.
In sedaj imata spet možnost, da se srečata v turnirju. Tvoj tekmec v prvem krogu je Jaka Vujčić, njegov tekmec je Niko Martan, potem ko je Tilen Toplak odpadel zaradi poškodbe. Ne čaka vaja lahka naloga, ampak ali vidiš, da se boste, zase verjamem, da se boš prebil v polfinale, vsaj v polfinale. Kako pa vidiš Alena proti Niku?
Mislim, da zna biti zanimivo. Alen je močen fizično, zdaj vprašanje je, a bo Niko lahko držal distanco, a bo Niko lahko delal, a ga bo presenetil. No? Jaz mislim, da če bo Alen opustil preveč zraka za delati, bo Alen vzel ta takedown, ga spravil dol, kar je v spohu prvi dveh krogi, kjer je sama ena runda lahko odločilno tega, da boš ti izgubil praktično borbo brez mogoče ene same modrice, ne? Kar je zelo, zelo triki. No?
Tudi to sem želel dejati, ne? Po finale in četrt finale sta, kot si dal, pisani za rokoborce. Koliko je prednost, če je tvoja baza, recimo, rokoborba? Misliš, da imajo ti borci, ki imajo zares izrazito dobro rokoborbo, malce prednosti pred vami ostalimi, ki ste bolj vsestranski?
Mogoče, sploh, ko enkrat pride do kontakta. No? Tukaj se lahko začne to zavlačevanje in praktično pri polfinalu in četrt finalu je to začelo zavlačevanje, na koncu konca vse, kar rabiš. Ne? Ti ne rabiš atraktivne zmage, ti ne rabiš biti fight of the night, ti se moraš prebiti do finala, kar se da spočiti, se pravi, in tam dejansko, ker tam grejo pa trikrat pet, ne, tam moraš biti pa pripravljen na tri runde.
Ja, tam imaš potem čas tudi, da delaš, da nekako usiliš svojo taktiko. Ne? Koliko se bo tudi taktika tvoja, recimo borbi, spremenila v primerjavi s tem, kakršna bi bila, recimo, če bi se boril trikrat po pet minut?
Jaz mislim, da niti ne, kaj je pretirano. Sploh proti borcem, ki jih imam nasproti mene, zato ker vem, da bojo v bistvu vsi, približno vsi imeli isto taktiko. Ne? Mislim, da se noben od njih ne bo pretirano želel ostati z mano gor. Vsi bojo želeli iti dol, tak da njihovo je, da rušijo moje, da branim. Ja.
Tvoj tekmec je Jaka Vujčić, borec, ki ima nekako specialko v brazilskem jiu-jitsu, ima različne submišne, s katerimi lahko ogrozi svoje tekmece. Kje vidiš svojo prednost? Oziroma, kje je tudi po eni strani on najbolj nevaren, razen tega, kar sem že morda omenil?
Jaka je, je borc, ki ga nikoli ne smeš odpisati, sploh na tleh. Kamorkoli ga dobiš, je zelo agilen in iz tudi najtežjih situacij se zna povleči, oziroma povleči nekaj produktivnega iz njih. Tako da mislim, da ga je precej treba paziti, ne sme se mu dati prostora za to, da bo delal in ne sme se mu dati prostora za to, da bo razmišljal, zaradi tega, ker je, ne rečemo temu, ne, tudi oportunistični borec. Ja. Ne, če bo videl priliko, bo šel za njo. Ne, sploh te nibari so njegova specialka, no, na kar bomo pazili.
Koliko ti tudi pomeni, sedaj si zamenjal kamp, treniraš v Ten Planet jiu-jitsu Celje, ne? Koliko ti pomeni, da imaš sedaj v svojem taboru Gregora Štrakla, ki je specialist za brazilski jiu-jitsu in poznam ga dobro in sem prepričan, da je zelo dobro tudi preučil, kje ti je lahko jaka nevaren?
Ja, imamo tudi celo prednost, ker so določeni iz mojega tima delali z Jako, rolali, tak da v bistvu ga tudi poznajo. V tem smislu, da vejo, kaj išče, kje išče, da poznajo njegove fizične lastnosti, da lahko nekaj pričakujemo od njega na podlagi izkušenj, kaj bo delal. Kar se pa Gregorje tiče, definitivno mislim, da v Sloveniji ni nobenega, ki bi imel znanje na takem nivoju, sploh kar se tiče jiu-jitsa, kar se tiče greplinga, rokoborbe v Sloveniji, no.
Jaz bi dal neca hodnika mogoče še tukaj zraven.
Ja, ne, izhodnik je res specializit za jiu-jitsu, ampak mislim, da kar se rokoborbe tiče, pa ni nikogar. No. Konc koncev tudi ne more biti, Gregor ima za sabo 20 let skor Amerike, ne, ki je pred nami, ne, in tam je imel moč črpati znanje od ljudi, ki jih mi gledamo na televiziji.
In na koncu verjetno še vedno ponovi, ne? Vse je single, ne? Zmeraj je single leg, ne? Yeah. Koliko si tudi pod njegovim vodstvom recimo napredoval v rokoborbi?
Ja, jaz mislim, da smo naredili maksimum, kar smo lahko v teh treh mesecih. Dejstvo je, da smo nova ekipa, ne? Stvari rabijo čas včasih, da se usedejo, rabijo tudi neka vez med trenerjem in borcem, da se splete, da vsi razmišljamo v isto smer, ma da mislim, da se je pri nas to zelo hitro pokloplo. No, z Gregorjem sva se že prej poznala, že prej sva ostajala v stikih in se je zelo dobro pokloplo. No, se mi zdi, da nekako vsi dihamo in gremo v isto smer, kar se pozna tudi pri temu, da se napredek pozna malo hitrej.
Imaš tudi moštvenega kolega, ki se zdaj vrača v kletko, Staš Resnik. Kako je trenirati z njim, v kakšni formi je?
Staš je, ko bi rekli, čudo tehnike. Res je, sploh kar se tiče rokoborbe, je tehnično zelo, zelo izpiljen borc. Ne? Ko te enkrat spravi na tla, mu ne ostaneš kar tak. Res je, tudi njegov IQ kot borec je zelo visok. Tako da jaz bom zelo užival v tem, ko ga bom gledal v kletki spet. No.
A misliš, da ga boš gledal?
Bom.
Ker mislim, da je borba ravno pred finalom, ne?
A ja, verjetno ne. No, tukaj se bom verjetno jaz kar pripravljal za sebe, ampak bom držal pesti za njega.
Si vidiš nekako v finalu, seveda si vse skupaj vizualiziraš, ne? Kdo misliš, če takole izbereš, kdo misliš, da bo v polfinalu koga bi si želel recimo pa v finalu videti? Povratna borba proti Alen, ne vem, povratna borba proti Šabanju, ti imaš dva borca, ne bom rekel, da imaš ti z njima neporavnane račune, ona dva imata s tabo neporavnane račune, jaz mislim, da si ti, če iz tvojega vidika račune z njima poravnal, ne?
Ja, definitivno. Pa ne sam dva, v bistvu celo tri. Prav, ko sem bil na poti sem, sem gledal intervju s Frankom Jerkovićem, ki je rekel...
Točno, si... z njim sta se tudi borila, seveda, ja, v celju.
In na intervju je za MMA Respect je rekel, da si borbo z mano želi bolj kot samega pasa. Tak, da,
očitno, še Franka sem pozabil. Ja,
očitno sem jim trn v peti, kar... me ne moti. Ne.
Definitivno si edini borec, ki ima 3-0 proti ostalim, ostalim morebitnim tekmecem. Ne? Omenil si Franka. Koliko je po tvojem mnenju Franko tiste borbe napredoval? Meni se zdi, da ogromno v zadnjih borbah, kar smo videli.
Strinjam se. Franko je že v najni borbi pokazal, da je borec z visokim IQ-em, da razume MMA igro. Tako da od njega pričakujem kar kvalitetno predstavo. No?
Kdo so po tvojem mnenju, če izuzameš sebe tisti favoriti, koga morda vidiš še v finalu?
Jaz se v finalu vidim ali z Jerkovićem ali s Perkovićem.
Seveda, če ne bo žreb drugače namenil vse skupaj v polfinalu, to moramo povedati. Ne? Žreb se bo zgodil po zadnjem četrtfinalu, če se ne motim, na kraju dogodka. Torej, ni tistega klasičnega breketa, torej ni, kako temu rečemo spoh slovensko, ne vem, ni se znama, kdo se s kom križa, recimo pol finalu, ne?
Turnirskega sistema, ja, tistih, piramidnega.
Ja, vej ni narisanih dejansko, kdo s kom se bori, ampak se bo videlo na samem kraju dogodka, kdo se bo s kom boril v pol finalu. Torej, nekako za pol finale in finale taktike ne morete skovati, ampak boš moral nekako usiliti tekmecu v svoj način borbene.
Mislim, da je ravno to ta zanimivost tega turnirja, ker se res... v bistvu vse dogaja zelo nepredvidljivo. Razen prve borbe, seveda, se bo vse v bistvu odvijalo tekom dogodka, tako smo rekli, ne, konc konca lahko se dva favorita dobita v polfinalu, ne, in bo šel sam eden naprej in tudi v tiste praktično, ne vem koliko pauze, se bo vmes naredil žreb, to pomeni, da res ne moreš niti predvidevati, kdo bo naslednji.
Pa karkoli se lahko zgodi, ne samo to, lahko nekdo napreduje v polfinale, pa se poškoduje med samo borbo ali pa stakne mkat in ne more borbe nadaljevati in potem skoči nekdo izmed v navednicah rezervnih borb. Tukaj so Emeršič, pozabil sem, kdo je zamenjava, sedaj, kdo je skočil kot zamenjava na mesto Tima Kališnika in pa Hončarko ter Asurhajem, ne? Ja. Asurhaja Turpalja. Tudi nekdo, ki uskoči, je lahko nevaren, ne?
Definitivno, ja. Vsi alternate fighti so precej dovršeni. Sploh tale Ukrajinc proti temu...
Asuhanova.
Ja, to zna biti kar zanimiva borba, če bo do nje prišlo. Kaj sem že vprašal?
Da se lahko zgodi, ne, da se kdo od vas poškoduje, ja. Da stakne kat. Koliko bo tudi recimo taktiziran, če vidiš recimo prvo polovico runde, sem oddelal dobro, sem zadal nekaj škode, verjetno dobivam po točkah, da potem, ne vem, malce poskušaš borbo zadošiti ob kletki, morda s kakšnim takedownom malo ukrasti časa?
Ja, če gledam z vidika kot borec, bi rekel, da je to zelo pametno. Nočeš preveč tvegati, nočeš preveč dati v prvi rundi, zaradi tega, ker treba je delati po finale in finale. Če te bo v prvi rundi pojedel pritisk, če bo adrenalin naredil svoje, se lahko zgodi, da bo ta padec energije po prvi borbi zelo močen, kar pomeni, da ne vem, boš v polfinalu praktično že brez kondicije. Ne? Treba se zavedati, da dvorana bo polna, pritisk bo naredil svoje, da jaz mislim, da se treba čim manj obremenjevati s tem, držati se svojega gameplana, ostajati hladen in delati to, kar delaš.
Franko Jerković je dejal, da bi mu zmaga proti tebi pomenila več kot zmaga na turnirju. Luka Perković je dejal, da bi mu pomenil šampionski pas, ki ga bo dobil zmagovalec, bo postal prvak lahke kategorije, da bi mu šampionski pas pomenil več kot denarna nagrada. Kaj bi tebi pomenilo največ?
Iskreno, obe dve stvari sta... zelo sta neka dva faktorja, ki me zelo motivirata. Sam pa se najbolj v bistvu oziram na to, da pridem in da pokažem najboljšo verzijo Gaja Muršeca. Da pokažem, da smo zadnje tri mesece z mojo ekipo delali, da smo delali kvalitetno, da bomo tukaj šli sam še naprej. Tako sva rekla, to je turnir, lahko se zgodi marsikaj. Obremenjevati se s tem, kaj bo, oziroma se mi zdi se toliko fokusirati na ta pas, pa na to denarno nagrado, je mogoče samo en dodatni pritisk, ki si ga kot borec delaš. Super, jaz se veselim tega, veselim se trenutka, ko bom svoj šampionski pas dvignil, ampak se pa ne ukvarjam preveč s tem.
Koliko boš imel navijačev, si eden izmed borcev v Valhali, ki ima morda celo tisti borec, ki ima največ navijačev na tribunah, ki ima najbolj glasno navijaško podporo, koliko jih bo tokrat v Hali Tivoli?
Jaz pričakujem kar veliko število, no, sploh kar se tiče mojega domačega mesta Velenja, no, pa tudi ostale Slovenije. No, mislim, da imam kar dost ljudi, ki me podpirajo, kar mi daje moč, kar mi daje motivacijo, sploh v težkih trenutkih, ne, ko včasih rabiš to, sploh v borbi pridejo trenutki, kjer tisti glasi, ki jih slišiš, ti daje ogromno.
Bosta tudi Mrigo in Get tam?
Tokrat ne. Bom pa mogoče izdal, da se v prihodnosti obeta nekaj, kar se tiče mojega intro songa. Ne,
aha, ok. Okay.
Pesmi, pa ne to zaenkrat, če ostane skrivnost.
Velja, torej, verjetno naslednja borba, ne? Ampak tisti walkout v Velenju je vsaj po mojem mnenju najboljši walkout v zgodovini Valhale. Pač, če se mene vpraša, bi to rekel, da bilo najboljše. Takrat pa res, takrat smo se vsi naježili, takrat je že bil walkout takšen, kot si ga lahko verjetno borec samo zamišlja ali pa ga lahko samo sanja.
Definitivno, to je bil trenutek, kjer so sanje postale realnost. Pa ne sem sanje, ker nekaj takega si nikoli nisem niti predstavljal. Da lahko narediš svoj profesionalni debi v svojem domačem mestu z, rečemo, najbolj prepoznavno pesmijo svojega mesta, o ljudeh, tako smo rekli, vsi so ostali, Velenje je bilo na nogah in to je, še zdaj mi kurja koža spreleti, ko na to pomislim.
Velenje je pred kratkim pretresla tragedija. Koliko bi tudi zate, recimo, takole iz čustvenega vidika pomenilo, da kot Velenčan osvojiš ta turnir? Sedaj potem, ko je Velenje moralo dati to skozi?
Definitivno delam stvari za svoje mesto. Veliko mi pomeni, če lahko, tak rekli, na lokalni ravni barve Velenja, na državni ravni barve Slovenije ponesem in naredim svoje someščane, svoje sodržavljane ponosne na to, da sem, od kjer sem. Tako definitivno bi mi to veliko pomenilo, sploh pa zdaj, no, v teh težkih časih.
Gaj, če se dotakneva še tvoje karijere, kako si sploh pristal v borilnih športih? Si igral me, ne vem, prejte morda nogomet, karkoli, si s čem drugim ukvarjal?
Ja, ukvarjal sem se s košarko.
Aha, ok.
Košarko sem treniral, mislim, da je 6 let.
Katero pozicijo si igral?
Playmaker sem bil ponavadi. Ja,
jaz tudi.
Nekak,
zaradi višine ne more biti druga. Ne?
Ja, tudi jaz nisem bil pretirano visok, ampak nekak mi je organizacija igre šla dobro. Tudi sam striker, da bi rekel, da sem bil, da nisem bil nekaj. Ponavadi sem zadel takrat, ko je bilo nemogoče. Takrat, okay. Ko je bilo pa najbolj, takrat, ko je bilo pa, kaj bi temu rekli, tist šot, ki bo zadel sigurno, takrat sem ga spalil. Ne? Yeah. Ko je bilo pa nemogoče, takrat sem pa zadel. Ne?
Kot Dončić se zadeva nemogoče, ampak vse ostalo, kar počne, ti je pa manjkalo, ne?
Ja,
še od posle zdrave, ne?
Ja, točno to.
In potem, kaj, začel si s kickboksom?
Začel sem s MMA-em v bistvu, ne?
A, od celoti?
Dve leti bil v MMA Velenje, v bistvu pol sem pa prišel, ja, v KTB in v bistvu tekmovati sem pa začel v kickboksu. Naprej nisem v bistvu nobene tekme, no? Ampak sam začetek je bil pa nekaj druge, no?
In potem, kako je vse skupaj se stopnjevalo, kdaj si videl, da pač se vidiš v tem športu, da se želiš boriti, da želiš v tem športu nekako postiti nek svoj pečat?
To je bilo od prvega trenutka, ko sem stopil v telovadnico. Tisti 11-letni fant, ki je prišel z željo po zmagi, po željo, ne še takrat po zmagi, ampak bolj po temu, da se učim, da črpam znanje in da nekaj naredim. No. In vem, da sem, čeprav sem skoraj 2 leti čakal na svojo prvo borbo, je bil to nek trenutek, trenutek, no, najbolj, kako vam rekel, trenutek navdušenja. No. Res sem, komi sem čakal to. No. To je bilo tisto, kar sem od nekdaj vedel, da si želim. Odkar sem prišel na trening prvi, sem vedel, da si želim tekmovati.
Kaj pa vzorniki? Kdo so bili tvoji vzorniki? Tudi v košarki lahko recimo rečeš, da je bil tvoj vzornik. Pa potem, ko si se začel recimo boriti, ne?
V košarki sem se nekako vedno gledal na Kobe Bryanta.
Ti si malo mlajši od mene, mi smo imeli Jordana, ne? Potem pa Kobe, ne?
Ja, ja, jaz v času Jordana, ja sem bil mal premlad. Itak smo vedeli, ja. Da se kdo pa ne ve za Jordana, ampak v tistih časih je bil Kobe nekak najbolj prepoznaven, bom rekel.
Bi rekel, da imaš tudi ta Mamba mentality v sebi?
Ja, mislim, da ga imam. Nekak ne... Ne vem, nekje tu, kar mi ne da, da odneham. No. Pač si vemo, da profesionalni šport in okvarjanje s temi stvarmi je večina dni ti ni. Ne. Če ti oddelaš 10 treningov na teden za 8-9, si ne želiš ravno, da greš. Ne.
Yeah.
Ampak to je stvar, ki jo kot profesionalec narediš. Pač narediš jo zato, ker se to od tebe zahteva, zato, ker je napredek končni cilj in ker veš, da to moraš narediti.
Imaš to v glavi, recimo, da si predstavljaš, kako trdo gara tekmec in da poskušaš v svoji glavi bolj trdo garati oziroma trenirati več od njega?
Več in bolj pametno. Več ni vedno bolje. Ne bi rekel zase, da imam ta Habib mentality. Tudi moji vzorniki so mogoče v drugi smeri, GSP je, kar se tiče okay. Borilnih športov, moj vzornik. Tako da verjamem v kvalitetno delo. Verjamem v to, da se, tudi če se ukvarjaš z borilnimi športi, moraš biti atlet, moraš širiti, moraš iti malo out of the box, da bi prišel do željenih rezultatov.
In ti so, kakšni so tvoji cilji? Kratkoročni, dolgoročni?
Dolgoročni cilj je osvojiti PFL ligo.
PFL?
V Ameriki. To je iz
večjega... V kateri kategoriji? Peresni?
Do 70, ja.
A, do 70, do lahki?
Ja.
Ok.
To je moj dolgoročni cilj. Kratkoročni cilji, ki so v bistvu tudi dolgoročni, so pa napredovati z borbe v borbo. Jaz na točki, kjer sem trenutno, želim, da vsako borbo pokažem nekaj več, pokažem nekaj boljši. Mislim, da bo vse šlo premosorno zmerno tudi s tem gor. No.
Torej, tvoj cilj je osvojiti PFL ligo, te je malce razjezilo, da so zmanjšali denarni sklad sedaj?
Ne bom rekel, da sem bil preveč zadovoljen, ampak vseeno, še zmeri je
nekaj... Pol milijončka je lepo.
Ja. Pa zdaj mislim, da če bi se sam na denar obračal, bi verjetno hotel iti v UFC. Ne. Tek mi je pa iz vidika borca nekak PFL dosti bolj zanimiv.
Nas. Ampak realno, kar se tiče UFC, ako podpišeš prvo pogodbo, ta ni bajna, ne? Ti si moraš tiste denarce res pošteno prislužiti UFC-u. Morda si lahko v regiji, kje zaslužiš več, recimo, če imaš večji following. Ne? Sedaj se to vse skupaj tako razvija, da je tudi za vas regijske borce opcija ogromno.
Ja, res je. To je v bistvu tudi ena od stvari, zakaj mi UFC mogoče ni toliko po srcu, ker se mi zdi, da je pač zelo ameriško usmerjen. Ne sploh tam nekje od Conorja naprej, ne se te stvari zelo pač na medijsko pozornost daje. Ne, in mogoče, ne, kdo, ki bi si zaslužil med kako priložnost, je ne dobi, ne, kar smo konc koncev videli, ne, do borbe Habib McGregor. Yeah. Habiba praktično ni bilo, ne, pa je bil z perfektnim skorom, s popolno dominacijo vsakega nasprotnika. Ne.
Ja, potem pa eksplozija in pa tudi ne nazadnje popularnost, ki so Dagestanci vsi nasplošno dobili na podlagi te borbe Habiba proti McGregoru. Ne? Verjetno, če do te borbe ne bi prišlo, vprašanje, koliko časa bi recimo Dagestanci potrebovali, da bi dobili toliko spoštovanja in pa toliko prepoznavnosti, kot ima zdaj zasluženo, seveda, ne? Ampak ena taka stvar te lahko izstreli, ne?
Točno to. Sej, to je v bistvu en sam tak pokazatelj, ne? Koliko in se je trenutno pač treba tudi na to ozirati in dati malo pozornosti na to. Ne? Večkrat se pogovarjam z borci, pa konc koncev sem tudi sam do nedavnega imel zelo to mentaliteto, ne? Pa ne bom to, pa ne bom ona, pa ne bom tretje, pa jaz sem borec, pa to me ne zanima, ampak ja, pač treba se pač pojavljati tudi na teh socialnih platformah, treba se približati ljudem, treba je imeti stik z svojim občinstvom. No?
Ampak ti si tudi imel podobno zgodbo, ne, kot Habib McGregor. Ti si bil takrat v vlogi Habiba, lahko reče Habiba. Ne. Bil je Allen tisti, ki je izzival, ki je naredil tisti hype okrog borbe. Ne. Verjetno, če do te borbe ne bi prišlo, bi prišel do statusa, ki ga imaš sedaj, ampak bi verjetno mogel še kakšno stopničko več prehoditi kot takrat. Takrat pa te vse skupaj misli, na kar je izstrelilo. Ne.
Mm-hmm. Ja, in konc se zato sem tudi kar precej hvaležen. Sem to doživel kot nek klic iz vesolja. Pa tek bom rekel, no, da so se vedno stvari nekak poklople, ker se morajo. Ne. Konc koncev, spoh bolj, ko se ta šport širi, pa vsakemu športu je ogromno dobrih posameznikov, je ogromno ljudi, ki so mogoče, ne vem, na podobnem levelu kot Djokovic, mogoče na podobnem levelu kot Habib, ne, ampak tudi v Dagestanu imamo verjetno ogromno Habibu, ki niso prišli do te, tako da se mi zdi, da za uspeh se mora dosti stvari poklopiti. Ne.
Dobro je Zel Galšič dejal v zadnjem podcastu Inkubator, izpostavijo Dagestance in rekel pač, da to je pri njih selekcija. Oni tako trdo trenirajo, da ne vem, 80% teh borcev ne konča v nekih močnejših organizacijah ali pa sploh, da jih ne poznamo zaradi tega, ker pride tudi ne nazadnje do poškodb, ker redki so takšni, ki lahko zdržijo ta tempo in pač njihova telesa lahko zdržijo, ker to, kar počnejo oni, je skoraj da nenormalno v nekaterih pogledih. Ne? In na koncu pride iz tistih, ne vem, tisoč, ki jih trenira, jih potem pride res pet vrhunskih. Ne? Tukaj mi nimamo takšnega nabora borca. Ne? Kljub temu pa sva se prej off the record pogovarjala, kakšne borce imamo v Sloveniji, ne? Da se daje res zlata doba slovenskega MMA-ja. Omenil si, ko sva se pogovarjala, Mirana Fabijana, pa sedaj Miha Frlic, kakšno zmago je v knjižju v KSV-ju, Jakob Nedoh, Monika Kučinič, Jan Berus, še bi lahko naštevali, ne?
Ja, Moniko smo pozabili omeniti. Ja. Ja, mislim, da v času slovenskega MMA ni bilo nikoli boljših možnosti za uspeh. No? In to naši borci dokazujejo in to ne samo, da dokazujejo, dokazujejo z kvalitetami, ki jih Slovenci imamo. Se pravi, s trdim delom, delovno etiko, z ustrajnostjo in pa s to neko svojo mero, ne bom rekel ponižnosti, ampak ja, no, mislim, da je to v bistvu iz besede humble, no?
Ja.
Da imamo ta nek vse, ta del, da delamo, pa da mogoče zraven ne delamo iz tega celotne drame, kar mi je v bistvu zelo všeč, no, pri nas.
Komentar na Miho Frlice?
Svaka čast. Na Mihata sem zelo ponosen in vesel. Spomnim se ga iz začetkov, tudi smo trenirali še v TNT skupaj.
Na istem dogodku se borila v Velenju, ne?
Uh-huh. Krasen dečko, tih miren, ki je delal, napredoval in zdaj tudi pokazal, da spada točno tam, kjer je.
Res, tako kot si dal, tih, miren, vedno spoštljiv, vedno prijazen. Res, ko je prišel do te zmage, tudi sem dal, mislim, v prenosu, da težko komu bolj privoščiš tole zmago kot njemu, ker res tudi veš, kaj dal, vemo, kaj dal skozi. Strgal si je biceps na medijskem treningu. Komu se to zgodi, ne? To se zgodi, ne vem, Tonyju Fergusonu, recimo, ko si takrat se spotaknil, pa si strgal kolensko vez, ne? Strgal si biceps na treningu s Paulom Dajlitkom takrat, potem premaga tega Italijana Di Guarda, mislim, Di Guarda bil, na VFC-u v Tivoliju, si zlomi roko. Potem roka se mu zaceli, dobi late notice od KSV-a, ne? Na koncu zmaga. Res.
Mislim, da je on že na zadnjo borbo v KSV-u šel poškodovan. In ta zadnja borba, ki jo imel v Ljubljani.
VFC-u?
Ja, ja. Mislim, da je on že v to borbo šel poškodovan, saj tak se mi zdi, no, da je rekel.
To ne vem, vem, da si potem zlomil, mislim, dlančno kost. In če si gledal borbo, takoj potem po slavju se ustane, Stalin kader pokaže Miho, ne, in prav vedel se, kaj se je zgodilo. Miha Čiščič, njegov trener, ga je iz kota vprašal, kako so roke, ne, pogleda roke in kaže vredo, ne. Fan tako močno udari, da pač poči kost, ne, vse to je dokaj pogost pojav pri MMA-u. Kdo si je zdaj? Mislim, da si je Umar Nurmagomedov tudi proti Dvališviliju zlomil roko, ne. Zgodi se, pač čudno pade udarec, se tudi sam veš, verjetno si tudi sam že imel roke poškodovane, ne.
Se dejstvo je, ne, sploh v MMA-ju, male rokavice so, zelo je pomembno, kam zadaneš, ne, so deli glave, ki so zelo trdi, pod čudnim kotom, zelo hiter pride do teh poškod. No. Zdaj, v sami borbi ti mogoče ne čutiš tok tega, ampak ja, ne, pol pa 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 začne, ko adrenalin popušča, začne pa boleti. No.
Če zaključiva počasi, Gaj, kako si s kilogrami, sedaj vem, da moraš veliko piti, veliko vode boš dal iz sebe. To je tisti najbolj mučen del pred samo borbo, ne?
Moram reči tak, da nikoli še ni šlo tak dobro po planu, ko gre trenutno. Sicer nas čakajo še te zadnji kilogrami za zbit, kar bo malo bolj mučno, ampak do te točke moram reči, da še ni bilo, če se lahko tako izrazim, toliko prijetnega
yeah.
kata. No? Smo se kar dobro zadeve lotili profesionalno in to se tudi poznalo.
Koliko se bo poznalo, da ni 500 gramov tolerance, torej da je 7,4 mislim, da je, ne? Oziroma 7,3 ne? Je meja?
Ja, kolikor se to morda ljudem sliši,
ja.
Ne, malo, 500 gramov, teh 500 gramov zna delati dosti problemov. Ne. Smo videli že borce, ki so stopili na vago, pa potem mogli, recimo, spalili za 500 gramov. Včasih za 200 gramov ne, in so se mučili, ne, teh 200 gramov.
Včasih je 100 gramov ogromno, ne?
Ja.
Torej, lahko predstavlja tudi to težavo za vse, ne?
Mislim, da, sploh glede na to, da so določeni borci, ki so prej tekmovali v 77. Ne, to pomeni, da ne poznam njihovih kilaž, ampak verjetno bojo prišli težki. Mislim, verjetno morajo zbiti kar konkretne kilograme. Ne, kar je sicer glede na to, da je vaganje praktično 36 ur pred samo borbo. Ne, mislim, da nekje 36 ur v bistvu je do samega pol dogodka. Zna to na telo vplivati. Zdaj, eni to prenašajo boljše, eni slabše.
Kaj bo prvi obrok, potem, ko narediš kilograme oziroma ko zbiješ kilograme in opraviš s tehtanjem in kaj bo prvi obrok po koncu dogodka?
Ja, verjetno nič kaj zanimivega. No? Probali bomo dati nazaj vnesti pač vse stvari, ki sem izgubil. Se pravi, vitamine, beljakovine, hidrate, no? Brez teh sem zadnji dni. Pa predvsem to, da bo imelo okus po nečem, da jem brez soli že nekaj časa. No.
Kaj pa potem po dogodku, takrat si lahko privoščiš ne malce bolj?
Takrat pa bo po moje, pa ne samo eno brok, ne več bo. Ja.
Gaj, še zadnje vabilo morda s tvoje strani za gledalce, zakaj si naj pride vsi ogledati to Halo Tivoli, tisti, ki seveda ne morejo, pa naj si to vse skupaj ogleda na vojo?
Tukaj se dela zgodovina. To je največji dogodek slovenskega MMA-ja. Pustimo FNC, pustimo vse ostalo. Organizatorji so Slovenci. Res mislim, da bo predstava, kot je še ni bilo. No, vsi borci mislim, da smo zelo pripravljeni. Od prve do zadnje borbe je vse zelo zanimivo, zelo natanko. Borbe so zelo, zelo izenačene. Pri nas že v prvem krogu, pa tudi naprej, mislim, da bo zelo dobro. Na koncu koncev imamo tudi Jana Berusa v Slovensko zvezdo, fanta, ki ga zelo občudujem, ki je v bistvu tudi svojo delovno etiko marsikaj naredil, tak da, če vas ni manjkate, no.
Gaj, najlepša hvala, da si se vzel čas in pa seveda vso srečo v soboto.
Hvala tudi.
Hvala ti in se vidim v soboto.
Se vidimo.
In hvala vsem, ki ste nas spremljali.